Dobrý den. Čas se navršil. Začneme. Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, je mi ctí přivítat vás na jednodenní monotématické konferenci zaměřené na téma narcismus a závislost. V pořadí je to třetí takováto jednodenní konference, zabývající se jedním tématem, a jak se dívám na zaplněný sál, zdá se, že to byla dobrá volba dávat prostor, velký prostor jednomu tématu, na rozdíl od jiných konferencí, kde v krátkém časovém úseku zazní spousta příspěvků na různá témata. Zdá se, že z krajské konference se pomalu stává celostátní, protože ze 110 přihlášených je pouze 40 lidí ze Středočeského kraje, což je tak malinko přes třetinu, tak za to jsme taky rádi. Já se jmenuji Jiří Broža, jsem zástupce Českého institutu pro supervizi a pokusím se moderovat a provázet vás celým dnem. Na programu máme dneska tři velké příspěvky. První přednese docent Václav Mikota, který už je přichystaný. Další v pořadí bude magistr Petr Patočka, který přijede z Brna a bude mít příspěvek o pohledu jungiánském na narcismus. A dnešní den ukončí doktor František Koukolík s příspěvkem Hubris syndrom. Bude to asi velké překvapení. Než předám slovo, tak bych vás ještě upozornil na jednu technickou záležitost. Pokud budete chtít diskutovat, ptát se, reagovat na to, co uslyšíte, tak vás prosím, abyste si nezapomněli vždycky před sebou na tom stojánku, když si takhle odklopíte ten deklík, tak tam je velký tlačítko, který když zmáčknete, tak se vám rozsvítí světýlko a potom teprve mluvte, dotazujte se, protože celá akce bude nahrávaná, tak aby jsme tam neměli zbytečně hluchý místa. Nesmí se tady jíst a pít a bude přestávka. A v první přestávce vás čeká drobné občerstvení. Než přejdeme k odbornému programu, tak poprosím radní Středočeského kraje Zuzanu Šteklovou, která byla ochotná nás navštívit. Mimo jiné zaštítila tuto konferenci společně s Národním protidrogovým koordinátorem Kamilem Kalinou. Prosím o pár slov hřejivých.
Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové, já bych vás zde ráda přivítala jménem Středočeského kraje na půdě našeho úřadu. Jsem ráda, že můžeme zde hostit tak odbornou konferenci. Já vás nebudu zdržovat žádnými dlouhými řečmi, protože vy jste sem přišli hlavně kvůli té odborné konferenci, ale co bych chtěla učinit, tak chtěla bych tady před vámi poděkovat paní doktorce Doležalové, která spolu pomáhala tuto konferenci organizovat. Je to naše bývalá zaměstnankyně a my si její práce velmi vážíme, kterou pro Středočeský kraj odvedla, takže takhle jsem jí chtěla tímto způsobem veřejně poděkovat. Takže já už nebudu zdržovat a přeju hodně zdaru vaší konferenci.
Tak mě napadlo, že by paní kolegyně Doležalová mohla poděkovat za poděkování veřejně.
To jsem teda nečekala, takže já děkuju za poděkování. A doufám, že teda budete spokojeni tady s konferencí, která má velice zajímavý program. A ještě kdybyste potřebovali nějaké technické věci, tak se na mě můžete obrátit. Jinak vím, že tady hodně dám, takže i samozřejmě můžu, tak to, ale ty jsou tady takhle na téhle straně vleko, když vyjdete, tak vpravo. A jinak ten bufet, kde bude to občerstvení, tak je vlevo a to bude po té první přestávce. Tak jo, děkuju.
Jsou nějaké organizační technické dotazy? Nejsou, výborně, takže můžeme zahájit odbornou část konference a předávám slovu docentu Václavu Mikotovi, který udělá základní vymezení narcismu a klinický psychoanalytický pohled. Pane kolego, vy se asi představíte i za koho jste, jestli jste sám za sebe nebo za nějakou organizaci, to nechám na vás. Děkuju, předávám slovo.
Já vystupuju, pardon, je to slyšet? Buď sám za sebe, anebo za IPVZ, to je Institut pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. A takhle, napřed k tomu narcismu tedy. Většina z vás asi zná ten mýtus řecký, který má jako většina řeckých mýtů více verzí. Že Narcissos, syn nymfy Leriopy a říčního boha Kéfisa, byl krásný a hrdý na svou krásu. Nedbal žen, i když se o jeho lásku ucházely krásné nymfy, například Echo. To víte, že Echo, chudák, byla potrestaná Hérou za to, že kdykoliv Jupiter, tedy Zeus, navštívil nymfy, aby s nimi mimo manželsky obcoval, tak jí zastavila a zapředla s ní hovor, aby tedy ho nepřistihla. A Héra se jí za to pomstila tím, že jí vzala schopnost mluvit a ona mohla jenom opakovat poslední slabiky slov, které byly před ní vysloveny. I ta Echo se tedy zamilovala do Narcissa, ale on všechny ty zamilované nymfy odmítl. Nymfy se urazily a volali o pomoc a pomstu bohyni Nemezis. Ta způsobila, tedy po poradě s ostatními bohy na Olympu, že když se opět se zálibou díval Narcissos na svůj obraz na hladině jezera, plamen nepřirozené lásky mu sežehl život. Když víly hledali jeho mrtvolu, našli jen chladnou květinu, narcis, v níž ho bohové proměnili. Pak, že existuje více verzí, taková ta nejznámější je, že ten Narcissos nevěděl, že je takovej fešák. A když poprvé v životě uviděl svůj obraz, tedy na vodní hladině, tak se do sebe zamiloval, zatoužil tedy po sobě a v tom jezeře se sám utopil. Myslím si, že ta první verze je více kombinací toho, čemu říkáme narcistická porucha, a toho, jak na ní ostatní lidé reagují. Jo, řekl bych, s takovým chováním u krásných jak mužů, tak žen se setkáváme často. Většinou že člověk se diví, takovej fešák a nemá nevěstu nebo taková krásná dívka a zůstává ladem. A lidé si většinou myslí, že to je tím, že jsou pyšní, ale oni obvykle mají nějaké zábrany nebo něco jim konkuruje s tím, aby mohli vstupovat do vztahu s druhými lidmi. V psychoanalýze jsme se původně, tedy řekl bych, naši předchůdci se drželi té představy, že člověk, který se narodí, tak je ve stavu, jak říkal Freud, primárního narcismu. Jo, mluvil o jeho veličenstvu dítěti. Freud při výchově svých 6 dětí nebyl příliš účasten a tak nevěděl, že těm malým děťátkům je i dobře, i špatně, tak jako dospělým. Zkrátka, naši předchůdci se domnívali, že člověk od narcismu postupně zraje k objektním vztahům. Objektní vztahy, to znamená vztahy k druhým lidem. Říká se objektní proto, že v psychoanalýze ten objektivní svět, který vidíme, je jen zdánlivě objektivní, protože každý to, co vidí, nějak vnitřně zpracovává. Že novorozenec, když začne vidět, tak mu to nic neříká, to, co vidí. Že potřebuje projít tedy tím psychologickým zrozením. Možná někteří z vás četli dnes už do češtiny přeloženou knihu Margarety Mahlerové, Anny Bergman a Freda Paina, Psychologický zrod lidského dítěte, kde se ty subfáze separace, individuace podrobně popisují. Zkrátka, objektní vztahy říkáme proto, že je něco jiného, tady paní kolegyně, kterou vidím, a něco jiného je představa, kterou o ní v hlavě přechovávám. Jo, ona se může chovat jinak, než odpovídá mým očekáváním. Pokud jsem duševně vyrovnaný, tak to mohu zaznamenat. Pokud jsem hodně předpojatý, tak to ignoruju. A dál si vedu svou a mám ji za někoho jiného, než je ona. No, zkrátka, přes tyto objektní vztahy se člověk podle těch původních analytických představ stává dokonce i altruistou. Hlavně tehdy, když už tedy splodí tedy ten pár děti a je potřeba se chovat altruisticky. No, Freud v roce 1914 vykreslil v článku k uvedení narcismu takovou představu měňavky, améby. Že jo, to je jednobuněčný živočich, který normálně má takovéhle kulovité tělo a živí se živnými korpuskulemi v prostředí. Tam, kde jsou korpuskule, tam vyšle panožky, pseudopodie, a ty korpuskule oblíje a sežere, tedy vstřebá. No a tady vidíte, že ta původní koule se zmenší o ty panožky, které ta améba vyslala. Čili podle Freuda z roku 1914, jak on říkal, libido, že té schopnosti milovat, nebo té přitažlivosti, tak to libido narcistické a to libido objektní, to jsou ty panožky vyslané ke korpuskulím, mohou v sebe navzájem přecházet. Že on říká, že ve stavu zamilovanosti jsou sice vyslány panožky, ale je-li ta zamilovanost opětovaná, korpus té améby, nebo tedy sebehodnota toho člověka se nezmenšuje. Je-li někdo nešťastně zamilován, tak se ta jeho hodnota zmenší a když vidí, že ty korpuskule jsou nejedlé, nechtějí ho, tak ty panožky stáhne zpět. Jo, a to je takzvaný sekundární narcismus. Prostě ona o mě nestojí, tak jsem se urazil a říkám si, že o takovýho chlapce k pohledání určitě budou mít zájem jiné ženy. Jo, a to znamená, zmenší se mé objektní libido a tedy zvětší se narcistické libido. No, ono to v některých případech stále tak funguje v těch našich klinických pozorováních, ale mezi tím jsme došli jaksi k jiným závěrům psychoanalýze nebo k jiným předpokladům. No, když bych ještě zmínil to období egopsychologické, nejdelší období ve vývoji psychoanalýzy, tak tam také jenom podrobněji popisovali vývoj těch objektních vztahů od, jo, to je důležité, od self, znáte vývojové schéma Margarety Mahlerové, separaci, individuaci? Jo, to jsem vám chtěl říct. Pokud byste chtěli diskutovat něčemu nerozuměl nebo byli jiného názoru, tak doporučuji do toho vstupovat hned, jo, abych neříkal zbytečné věci. Čili tu Mahlerovou tady vykládat nemám, to znáte většinou. Dobrý. Takže že člověk je napřed ve stavu přirozeného autismu a pak probíhá ta separace individuace A to znamená, že až do zhruba do konce třetího roku života člověk nemá objektní vztahy, ale self-objektní vztahy. To znamená, že tu hranici mezi sebou a těmi druhými nevnímá jako moc jasnou. Například, že vezmeme třeba dvou a půl letou holčičku, to jsem nedávno slyšel ten příklad, která testuje, nakolik jí maminka patří a nakolik je od ní už oddělená. Že maminka byla v práci, vrátila se, je tam hlídací teta. A maminka říká holčičce, že by si mohla sundat botičky. Holčička už to umí. A holčička říká, ne, ty sama mi je sundáš, já to chci od maminky. Holčička už taky ví, že maminka a hlídací teta vedou spor o to, nakolik má být v tomhle věku samostatná. Maminka jí ráda pomůže, i když ví, že nemusí, a věří, že ona se bude dál vyvíjet, ale hlídací teta, starší paní, autoritativně mamince do toho zasahuje s tím, že holčička už by měla být samostatná. A holčička zkouší, nakolik tedy už musí být tou od maminky oddělenou samostatnou bytostí. Na dobro ještě nechce. Samozřejmě já to mám od maminky, která je u mě v analýze a která se kvůli tomu trápí, že nesežene jinou hlídací tetu a týhle tý se bojí. To znamená, v její přítomnosti se k dcerce nechová tak, jak sama považuje za dobré. No, čili ti egopsychologové říkají, že přes self-objektní vztahy se teprve člověk dopracovává k objektním vztahům, kde je vzájemný respekt a kde jeden druhému uznávají, že ten druhý je subjekt. Můžeme o tom mluvit také z hlediska moderní teorie attachmentu, která je teď dost psychoanalýze rozšířená, a tam se mluví o tom, že člověk právě v tom self-objektním období, tak do těch tří let, no spíš bych řekl tak v prvním roce a půl, žije v modu ekvivalence. To znamená, že věří, že to, co se říká, je objektivní pravda. A pokud něco té objektivní pravdě neodpovídá, tak má zapotřebí učinit nápravu. A později do toho vstoupí modus hry. Že v originále anglicky tomu říkají pretend mode, což se mi nelíbí, protože ono to vypadá, jako kdyby se něco předstíralo. No ono se při hře předstírá. Že třeba dítě si hraje na dopravního policajta. Postaví se doprostřed pokoje a říká, jděte takhle, jděte takhle, a dospělí i starší sourozenci by měli poslouchat. Oni ho poslouchají, čili na jednu stranu jakoby uznávají, že je ten policajt, ale na druhou stranu to dítě ví, že oni vědí, že si hrají. Jo, a tento modus hry člověku pomáhá, aby se dostal potom do reflektivního modu. Reflektivní modus znamená, že když mluvím s někým druhým, tak uznávám, že on na to může mít svůj pohled a svůj názor. Ale většinou dříve než ve třech letech toho není dítě schopno. A tady vlastně, abychom to měli více kompletní, bych zdůraznil to Freudovo slavné oidipské období od 3 do 5 let, že jo, kdy se mluví o tom, že chlapeček se identifikuje s tatínkem a chce mít maminku rád tak jako on, a dívka se identifikuje s maminkou a chce mít tatínka ráda tak jako on. A přitom ty děti vidí, že to tak úplně nejde. Jo, Freud si všímal té sexuální vzrušivosti takhle malých dětí ve vztahu k různopohlavnímu rodiči, ale nevšímal si, že přitom probíhá také jedna důležitá věc, které si všimli egopsychologové a které říkáme triangulace. To znamená, že do té doby, než došlo k triangulaci, tak dítě vyjednávalo s maminkou nebo mateřskou osobou o tom, co je pravda a co není pravda. Buď muselo přistoupit na to, co si o tom myslí maminka, anebo muselo maminku přesvědčit, že je to jinak. A když potom tedy dítě dozraje k té triangulaci, tak se může stát, že třeba maminka říká chlapečkovi, spapej to, já jsem to s láskou uvařila, je to výborný, chutný. A chlapeček říká, já to žrát nebudu, je to hnusný. A jde kolem tatínek a říká, hleď, maminka to s láskou uvařila a ona ještě neřekla, že je to zdravý, tak pojď přemůžem se a sežerem to. A teď si můžete představit, že když maminka není háklivá, tak je ráda, že jí s tím tatínek pomohl, aby to chlapeček sněd. Jestliže maminka je háklivá, tak se spíš ona urazí, že jo? A je z toho rodičovská hádka a dítě je podpořeno v tom, že se nemůže s druhými lidmi dohadovat o svých subjektivních pocitech. Ale nakonec, i když to nevidí doma, tak to vidí postupně u jiných lidí. Jo? Není ještě všechno ztraceno. No, ale zhruba koncem 60. let začala vznikat z pera Heinze Kohuta, vídeňského rodáka, který pak pracoval v Chicagu, takzvaná psychologie self. Takhle, dokud si psychoanalytici mysleli, že jsou lidé buď objektně vztažní nebo narcističtí, o těch narcistických si mysleli, že jejich osoba je zajímá víc než druhé lidi, než druzí lidé. Já nevím, jestli si to můžete představit, jsme to na jednom semináři zkoušeli, kolega k tomu vybídl, když jsme mluvili o tom narcismu, říkal, no a proč by člověk nemohl mít radši sebe, přímo milovat sebe a druhý nemít rád. Tak jsem říkal, zkusme si to všichni představit. A za chvíli nám všem bylo blbě. Jo, je to těžký si to představit. Já nevím, jestli jste to někdy zažili. No, zkrátka, co tím chci říct, že Heinz Kohut objevil, že vývojová linie narcismu a vývojová linie takzvaných objektních vztahů jsou od sebe odděleny. To znamená, jestliže chci tedy vstupovat do vztahu, jo třeba do toho milostného vztahu, tak přece potřebuju vědět, že jaksi jsem nejenom přijatelný, ale přímo pomilování hodný člověk. To znamená, potřebuju jaksi vládnout zdravým narcismem. Jo, čili Kohut se zasloužil o to, aby to, čemu říkáme narcismus, nebylo chápáno jako patologie. Pokud se setkáváme s narcistickou patologií, tak tomu správně říkáme narcistická nerovnováha. Prostě ten člověk je ve svém narcistickém sektoru nevyrovnaný. Teď znáte, to je starý, jak se sešli ty spolužáci po 30 letech. Dva. Jeden byl slavný spisovatel a druhý byl instalatér. No ale kamarádili se dřív, tak si měli co povídat, až potom ten spisovatel za chvíli říká, čečeně je to nějak blbý, furt mluvíme jenom o mně, nemohli bychom se taky bavit o něčem jiným, například co říkáš mý poslední knížce. Jo, zkrátka, ten, řekli bychom postaru, narcistický spisovatel, ten měl tedy zájem o objektní vztah s tím kamarádem. Ale v té své snaze kamarádice, v té jeho snaze kamarádice, mu bránila potřeba být tím druhým chválen. Jo, čili Lidi s poruchou narcistické rovnováhy si většinou představujeme jako nějaké naduté egoisty. Oni tak v určitých fázích svého života také tak vystupují. Ale takhle, proč je můžeme brát do analýzy a dřív jsme nemohli? Dřív jsme nemohli proto, že nevytvářeli přenos v užším slova smyslu. Teď nevím, nakolik je známo, co je to přenos v užším slova smyslu. Jo, v užším slova smyslu přenáším na osobu terapeuta zkušenost s celou jinou osobou ze svého života. Jo, to je objektní přenos. Ale existují i přenosy v širším slova smyslu. Kohut se dotýká těch takzvaných narcistických přenosů. Jsou celkem 4, ale abych nezdržoval, tak jenom ty 2 hlavní, to jest idealizující a zrcadlící. Čili když takového pacienta vezmem do analýzy, tak můžem počítat s tím, že on půjde jenom k tomu analytikovi, kterého bude považovat za naprosto skvělého a bude, řekl bych, svůj chorobný narcismus živit tím, že když se se mnou tak skvělý analytik baví, tak ani já nejsem žádnej propadák. Jo, u lidí, kteří trpí tou narcistickou ten druhý přenos zrcadlící, zase spočívá v tom, že bohatý klient se ujme nějakého mladého nadějného psychoanalytika a sponzoruje ho svým honorářem, aby mu ukázal, jak funguje dokonalá lidská mysl. Jo, čili to je zrcadlící přenos. Každému přenosu odpovídá i protipřenos. Jo, původně, ještě v roce 1910, si Freud myslel, že protipřenos, to znamená, jestliže analytik nevědomky zachází s druhým člověkem jako s nějakou jinou důležitou osobou ze svého života, takže tento protipřenos musí být překonán, tedy autoanalyticky nebo supervizně. No, do dneška s ním souhlasíme, že ten přenos v užším slova smyslu je třeba překonávat, protože on opravdu brání procesu. Ale pak je tu ještě přenos v širším slova smyslu. Jo, a ten idealizující a zrcadlící jsou přenosy v širším slova smyslu. Co probouzí ten idealizující přenos? Probouzí hrozný strach a stud, že neobstojím. Jestliže jsem v očích pacienta dokonalý a já o něm vím, že i on musí být dokonalý a žádnou nedokonalost si neodpouští, tak jsem jaksi v sevření tedy té jeho potenciální kritičnosti. Naopak zase v tom zrcadlícím přenosu, jo a často se stává, tohle už to nebudu rozšiřovat, v tom zrcadlícím přenosu ten pacient trvá na tom, že má být obdivován. Samozřejmě žádný analytik otevřeně neobdivuje pacienta ani ho nekritizuje, ale stačí, když pacient uvěří, že je obdivován. A mám tu zkušenost sám nebo ze supervizí s kolegy, že skutečně člověk na nich, po tolik potřebných obdivu, často mnoho obdivuhodných věcí najde. Ale pak musí snášet špatné zacházení ze strany toho pacienta. To znamená, že ten pacient toho analytika buzeruje, že se fláká, že vlastně mu nic pořádného neřekne, že všechny ty interpretace vlastně vymyslel on sám. Zkrátka přivlastňuje si myšlenky analytika v zrcadlícím přenosu. Co tedy v tom přenosu ožívá? V tom idealizujícím zrcadlícím? V idealizujícím ožívá idealizované rodičovské imágo a v zrcadlícím ožívá grandiozní self, říká Kohut. Co to je idealizované rodičovské imágo? To není ta idealizace, o které mluví Freud, k níž dochází v té oidipské fázi vývoje, která už je verbalizovatelná a člověk se na ní může rozpomenout. To idealizované rodičovské imágo pochází z doby ještě preverbální, kdy tedy člověk žije v modu ekvivalence. Na to má Kohut krásné přirovnání, že šťastný je ten, který v tomto období zažil, že byl drahokamem v oku své matky. To znamená, že měl tu příležitost jako dítě zažít, že máma ho prostě ráda vidí. Ne každému se to podaří, například když je máma depresivní, když má jiné starosti a když to dítě se jí vyvedlo jinak, než chtěla. Měl jsem v analýze jednoho mládence, který si pamatuje od nepaměti, jak maminka říkala, pane bože, jak já jsem k tomu přišel, aby ten můj kluk byl tak zrdzavý. A přitom, jo, slečnám se to líbilo, že jo, ale on víc pořád věřil té mamince, že je to špatně. Ono se jí nelíbilo víc věcí. No, čili, co to je to idealizované rodičovské imágo? Je to představa toho mocného rodiče, tedy mohli bychom říct všemocného rodiče v očích toho dítěte. Grandiozní self je naopak útvar, o kterým jsme se později začali domnívat, že nepatří k normálnímu vývoji, že vzniká u lidí, kteří se často ve vztahu s mateřskou osobou uráželi. Jo, čili odpovídá to tomu nabubřelému sekundárnímu narcismu. Když maminka je na mě vošklivá, tak já tedy si ji nevšímám. Já bych si zasloužil lepší maminku. No. Ještě co je podstatou té narcistické nerovnováhy, to je smutná povinnost těch pacientů být často jenom v určitých oborech zcela dokonalými. Nedokonalost se neodpouští. To znamená, že oni, protože nejsou psychotičtí, tak vědí, že dokonalost je abstraktní pojem. I když u těch nejvýrazněji narušených bych často řekl, že oni to nevědí. Že třeba oni řeknou, já umím perfektně anglicky. No tak perfektnost, dokonalost je abstraktní pojem, že jo? Nikdo neumí perfektně anglicky, ani Angličan. Nikdo neumí perfektně česky. Při některé slova neznáme. Že jo? Takže tak jako neexistuje v přírodě, neexistují ideální geometrické útvary, že jo, s kterými pracujeme v geometrii, tak neexistuje tedy ta dokonalost v nějakých oborech. Čili jsem-li povinen být dokonalým, tak jsem nešťastný člověk. Ale bohužel, jestliže mám tu povinnost, tak potřebuju, aby mi to ostatní dosvědčovali. Sám se o tom nepřesvědčím, pokud se nezblázním. Čili pak moje vztahy s druhými lidmi jsou narušovány tím, že na nich pořád loudím, aby mě chválili. Jeden známý politik před pár lety napsal článek do novin, já nevím, proč mě ty novináři pořád kritizují, když já jsem udělal spoustu dobrých věcí, tak proč mě taky nechválej. Jako měl svým způsobem pravdu, že? Ale zároveň jak si na sebe prozradil, že je té chvály více potřebný než jiní lidé. Že mu nestačí ten dobrý pocit, že něco dobrýho udělal. No, čili, na čem bych to ještě ilustroval, možná většina z vás četla román Jacka Londona Martin Eden. Jo, o tom námořníkovi, který se stal spisovatelem. On zachránil nějakého měšťanského chlapce před napadením v hospodě a ten ho pak pozval k ním domů, on byl oslněn, jak to tam mají krásný, a zalíbila se mu jeho sestra. On se té sestře také zalíbil a ona ho zvala do svého literárního kroužku a oni tam zjistili, že třeba, že je prostý námořník a umí krásně vyprávět a fabulovat. A ona také při té příležitosti prohodila, že by z něj mohl být i spisovatel. A on ve víře, že ta dívka se do něj zamiluje, až bude slavným spisovatelem, se jím stal během několika let. A jak se jím stával, tak zjišťoval, že ho ostatní lidé moc nebaví. A pak zjistil, že ta dívka už ho taky neláká. A pak byla nějaká oslava dalšího vydání jeho nové knihy a bylo to na parníku a on vyskočil z toho parníku do moře a utopil se. Čili já se k tomu ještě k Martinu Eidnovi vrátím, až budu mluvit o vztahu narcismu k závislostem. Čili, abychom si ten vztah ještě víc přiblížili, tak jsem nucen vám něco říct o něco o tom, jak probíhá ta analýza s pacienty, který mají narcistickou nerovnováhu. Ještě znova připomínám, kdyby něco nebylo jasný, jo, nebo někdo to viděl jinak, tak ať si radši zapne mikrofon a řekne to. Takhle, když ten pacient začne volně asociovat a vstoupí do narcistického přenosu, udelícího nebo zrcadlícího, tak úkolem analytika je tento přenos v širším slova smyslu nerušit. Jo, na rozdíl od neurotických objektních přenosů, tam oni většinou způsobí odpor, to znamená zábranu volně asociovat. A tam je naším úkolem uhodnout, co tomu člověku brání. Většinou to je přenosový odpor. Jo, neurotický pacient většinou se mnou nemůže mluvit, a je mým úkolem uhodnout, proč se mnou nemůže mluvit. Ale nemůžu mu to říct rovnou. Jo, čili mám nějaké tušení, že on se bojí mi něco říct, buď aby to se mnou neseklo, nebo abych se mu nepomstil, abych na něj nebyl za to vošklivej. A tak mu říkám, no to je, vidíte, to je to možný, ale že s jinýma lidmi o tom mluvit můžete. A oni říkají, ano, ale s vámi se o tom mluvit nedá a hned začnou vyprávět, jaký jsem. Samozřejmě, že říkají věci, s kterými hrubě nesouhlasím. Ale není mým úkolem jim to vyvracet. Kdybych jim říkal, pane, to je přenos, já jsem úplně jiný, tak se začneme hádat. Že? Takže je mým úkolem to všechno vydržet, co do mě vkládá a potom, když už toho hodně řek a vlastně, aniž si to uvědomil, zjistil, že i když jsem takovej, tak se o tom se mnou mluvit dá, tak mu můžu říct, hlejte, není to trošku podobný, jako když vás jako malýho dávali babičce na hlídání a říkali vám, abyste byl hodný, aby to s ní neseklo. A on říká, no to je úplně stejný, akorát fakt, že s váma se o tom dá mluvit. Jo, čili tím vlastně byl ten objektní přenos interpretován a analýza se může pohnout k dalším přenosům. Na rozdíl od těchto neurotických analýz, tam ten idealizující nebo zrcadlící přenos necháme probíhat. Je to hrozně nepříjemné to vydržet. A jestliže ten jeden z narcistických přenosů probíhá, tak ten pacient může normálně asociovat v analýze jako neurotický pacient. To znamená, můžeme s ním interpretovat ty přenosy v užším slova smyslu. Ale často dochází k ruptuře toho narcistického přenosu. To znamená, že jestliže mě pacient idealizuje, tak se všem mým interpretacím přizpůsobuje. To je ještě důležité říct, že neexistuje ideální psychoanalytik a všechny naše interpretace jsou nepřesné. U neurotických pacientů to je užitečné, protože jim to pomáhá pocítit, kam až jim rozumím, a oni jsou pak motivováni mi to říct dál. Jo, to, čemu už nerozumím. To říkal Donald Winnicott, že interpretuje ze dvou důvodů. První důvod, aby pacient věděl, že nespím, když mě nevidí, a druhý, aby věděl, že mu rozumím až pocuť a dál jsem zvědavej, co bude. Jo, takže tohleto s pacienty s narcistickou nerovnováhou nejde. On je přesvědčen, že interpretuju dokonale, idealizujícím přenosu, ale pak se stane, že se opravdu netrefím a on už to nemůže přehlídnout a reaguje na to třemi možnými způsoby. Ten první způsob nazýváme vypadnutím z analýzy. To znamená, pacient nepřijde na další sesi, nepřijde na druhou sesi a po třetí už analytik znervózní a volá mu a říkám, co je s váma? A on říká, a kdo pak vy jste? Říkám, no já jsem váš psychoanalytik a jsme domluvený, že dneska jste měla přijít tolik a tolik. On říká, já se nepamatuju. Takže většinou je potřeba použít silnějšího kalibru a říct, helejte, ale ještě mi dlužíte za posledních 10 sesí. Tak on říká, jo, to já jsem slušný člověk, já to přijdu vyrovnat. Dneska je to blbý, když jsou ty konta, takže on to může poslat po jaksi ze svého komputeru a vypadne z analýzy rychlejc. Dřív to bylo lepší, on přišel zaplatit a teď bylo potřeba, aby si analytik uvědomil, kde jsem se toho pacienta dotknul. Jo, co jsem řekl takovýho, co ho urazilo. A většinou to člověku dojde. To znamená, on přijde jenom zaplatit a já mu řeknu, hlejte, minule, jak jsem vám říkal, tuhletu věc, možná by vám to líp sedlo takhle a sformuluju to jinak, pro něj přijatelnějc. A on řekne, zaplať pámbu, ulehne a analýza pokračuje. Ale ta idealizace analytika se o fousek zmenší. Jo, a pak musí přijít ještě hodně těch ruptur, aby ten pacient zjistil, že jeho původně ideální analytik je jenom člověk a že se za své nedokonalosti nestydí. Jo, čili kromě té analýzy neurotického stavu, tam probíhá ještě analýza té narcistické nerovnováhy. Prostě původní idealizovaný analytik se mění pacientovi v normálního člověka, který, když udělá nějakou chybu, tak se za to nezabije, ale naopak je zvědav, jak by to bylo lepší. Jo, a ten pacient vlastně se k němu přidává v té zvědavosti. Čili analýza narcistické poruchy se úspěšně blíží ke konci, když pacient je schopen si třeba ze sebe dělat srandu. To normálně tyhle ty hákliví lidi nejsou. Já jsem říkal, první způsob je to vypadnutí z analýzy. Druhý způsob je narcistický vztek nebo zuřivost. To znamená hned na místě, poté co vyslovím tu z hlediska pacienta nevhodnou interpretaci, tak mě seřve jako sirotka. A přitom si můžu uvědomit, že ten pacient není objektně nevstažný, protože při každém tom seřvání se dotýká všech mých nejcitlivějších míst. Jak je poznal? Jo, to znamená, že na toho druhého člověka je také zvědav. Není to do sebe zahleděný narcis. Je to jenom člověk, který plní povinnost být dokonalým. A takhle, když na mě vyplivne ten narcistický vztek, tak je potřeba si uvědomit, že nejsem jaksi jím vyhazovaný sirotek, ale že to můžu říct i jinak. Tak to zkusím spravit, je to hrozně těžký, protože jo, člověk je taky v afektu. Tak to zkusím spravit a on řekne, no zaplať pámbu, tohle už je lepší a pokračuje v analýze. Tomu třetímu způsobu říkáme stimulační chování. Ten pacient přijde na další sesi a většinou vypadá špatně. Vypadá jako, že noc prohýřil. jenomže on ji neprohýřil vůbec radostně. Oni vůbec často tyhle ty pacienti s narcistickou nerovnováhou nemůžou moc hýřit, protože by přitom nevypadali dokonale. To znamená, že tu noc stráví většinou tím, že se zdroguje, že se spije a třeba celou noc masturbuje, ty bohatší teda muži chodí do nevěstince. A často, říká Kohut, se tam věnují i perverzní sexualitě, i když to blíže nespecifikuje. Jo, lidé, kteří normálně perverzní nejsou. Zkrátka potřebují ten pocit znehodnocení sebe sama přetlouct nějakým silným, slastným zážitkem. Samozřejmě to nejde, že jo. Jaksi, když třeba celou noc masturbuje, tak je ráno fakt unavený a nevyspalý. Nebo, že jo, když přijde ještě v kocovině, tak mu není dobře. Zase, mým úkolem je, když vidím pacienta takhle zřízenýho, si vzpomenout, co jsem mu naposled řekl a opravit to. A i ten zřízený pacient najednou ožije a začne se zase zajímat. Ale ta jeho idealizace o fousek klesne. Jo, čili tady jsme u styčného bodu těch narcistických problémů a závislosti na návykových látkách. Jenomže, jak známo, ne každý pacient s narcistickou nerovnováhou se stane závislým na drogách, že jo, nebo na alkoholu. Spíš bych řekl tak, že v těch analýzách se udrží ti, kteří se závislými nestanou. Protože jestliže se někdo závislým stane, tak většinou nemá peníze na honorář a je tak často jaksi zdrogován, že prostě na ty sese pravidelně chodit nemůže. Takže psychoanalytici mají více zkušenosti s těmi, kteří těm drogám nepropadnou. Teď ještě než přejdu k tomu, jak se psychoanalýza dívá na ty závislosti, tak jenom jestli nemáte nějaké otázky k tomu narcismu. Tak pokud ne, tak že psychoanalytice vždycky zajímali o závislosti na alkoholu a drogách, ale skoro pokaždé přitom zjistili, že s těmi pacienty nemohou pracovat tak, jak by chtěli. Ty první hypotézy se týkaly samozřejmě, se mohou týkat vždycky jenom toho, jaké jsou v tom oboru představy. Zhruba tak do 40. let se pracovalo nejvíc s tou psychosexuální vývojovou linií. Že jo? A teoreticky se domnívali naši předchůdci, že prostě člověk závislý na alkoholu nebo drogách prostě regredoval psychosexuálně na orální stádium, že jo? Kde je to silné bažení po něčem dobrém, aniž by se o to zasloužili. No, jak s touhle hypotézou pracovat, co těm pacientům říkat. Že jo? A oni stejně nechodili. V 70. letech, kdy se více, tedy už dostal do popředí ten problém s narcistickou nerovnováhou, tak někteří autoři, já bych tady hlavně citoval Leona Wurmsera, on je tak trošku spojen s naším prostředím, protože jeho manželka pochází odtud a tak jsem dost často jezdil, teď už nejezdí, je to hodně starý člověk. Tak Wurmser v roce 74. napsal článek o tedy psychoanalytickém pohledu na závislosti a říká, že je tu určitá hierarchie příčin, že je tady předběžná podmínka, specifická podmínka, souběžné podmínky a precipitující neboli spouštěcí podmínka. Co má být ta předběžná podmínka? Bez ní, říká Wurmser, by ten výsledný stav, tedy závislost, nikdy nevznikl, ale ona sama o sobě ho nemůže vyvolat. Nezáleží na tom, jak intenzivně v předchorobí působila. Jde o takové situace v historii pacienta, jako jsou stavy masivní narcistické nerovnováhy a zvláštní vzorce rodinné patologie. Pojmem narcistické konflikty mění Wurmser problémy s přeceňováním představ o sobě a o druhých lidech, různá grandiózní očekávání a s nimi spojené prožitky propastných frustrací. Já jsem vám to neřekl ještě, že Kohut říká, že u lidí, já se k tomu vrátím, k tomu Wurmserovi, a tohle vám potřebuji říct, že u lidí s narcistickou poruchou pracujeme na dvou frontách. Snažíme se zmírnit vertikální i horizontální rozštěp. Řeknu, co to je. Horizontální rozštěp existuje podle Freuda u neurotických pacientů. Jo, toto je vývoj od narození do smrti a Freud se ještě domníval, že jestliže se nám podaří částečně zrušit takzvanou infantilní amnézii a člověk se rozpomene v analýze na to, co nevyřešil ve svém oidipském období, tak se z neurózy vyléčí. Dnes už tak naivní nejsme. U Kohuta, Kohut říká, že když už se budeme držet Freuda a toho jeho tradičního horizontálního rozštěpu, že tu je ještě rozštěp vertikální, který trvá během celého života pacienta. Že totiž ten pacient, jako v té písničce, že jo, Voskovce, Vericha a Ježka, je jednou nahoře a jednou dole. To znamená, že pacient má svou skvělou stranu dokonalou a kromě toho má stav naprosté nedokonalosti. Prostě myslí si o sobě, že je naprostý průser a nechodí mezi lidi. Jo, takhle se to děje těm pacientům, kteří reagují na tu neempatickou interpretaci tím stimulačním chováním. Ale ono to v průběhu života, že v analýze se to rychle vyřeší, ale kdyby ten pacient nepřišel na další sesi a kdybych neopravil tu interpretaci, tak mu bude špatně díl. Jo, čili lidi s poruchou narcistické rovnováhy se objevují mezi lidmi jenom ve stavu, kdy věří, že dosáhnou té skvělosti, jinak zalejzají. Jo, čili teď se vrátím k tomu Wurmserovi. To jsou ty narcistické krize, že jo? Kdy člověk je ve veliké desiluzi ze sebe anebo z někoho, koho si idealizoval. Jo, to byla ta předběžná podmínka. Specifická podmínka, ta nechybí v žádném případě, kdy vznikla závislost a která, je-li přítomná v určité intenzitě, je sama o sobě schopna ten výsledný stav vyvolat, byla-li tu splněna předběžná podmínka. A to můžeme nazvat narcistickou krizí. To znamená, takhle ještě, každý z nás máme svá zranitelná místa. To vím, že když nám pan učitel někdy v 6. třídě vyprávěl o řeckou mytologii a mluvil o Achillově patě, tak to chtěl tak jaksi ukázat na příkladech a řekl, každý máme svou Achillovu patu, řekni Nováku, která je tvoje Achillova pata. A Novák mu hezky řekl, no já vám to řeknu a vy se pak po mně budete vozit. Že jo? Takže většinou si všichni tyto Achillovy paty, ta zranitelná místa, chráníme. Takže je, abych tak řekl, udržujeme mimo provoz. Ale občas se nám to každému může stát. Jo, třeba, že jdu ke zkoušce, jsem si jistý, že udělám a neudělal jsem. A ještě mě sepsujou. Dívka, s kterou chodím, už nějakou dobu najednou řekne, že pro ní nejsem dost dobrý, že prostě Franta je lepší a že teda bude chodit s ním. Zkrátka to jsou chvíle, kdy, řekl bych, ta narcistická zranitelnost může propuknout u každého člověka. To znamená, dostane se do narcistické krize. Tady připomínám toho Martina Eadna, že napřed se tam rýsovala narcistická krize, když si myslel, že ta sestra toho zachráněného mládence je pro něj nedostupná. On tu krizi vyřešil tím, že se zdokonalil. To často dělají lidé s narcistickou poruchou, že se opravdu systematicky v něčem zdokonalí, takže jsou pak úplně skvělí. Jenomže abych tak řekl, jak je může ten život bavit, že jo. Tak potom, když tedy to Martin Eden spravil a stal se tím slavným spisovatelem, tak zjistil, že ho to stejně nebaví a utopil se. No, pak jsou za C, jo, to jsem říkal, to byla ta podmínka předběžná, sama o sobě nemůže vyvolat, ale je nutná. Pak je ta specifická, která sama od sebe může vyvolat, byla-li splněna ta předběžná. Pak jsou ty souběžné podmínky, o kterých se hodně píše v populárním tisku. Společenské konflikty v kultuře a filozofické otázky ohraničenosti lidské existence, paradox zvládání vnějšího a vnitřního života, drogy dodávají pocit magické kontroly nad vnitřním životem, podobně jako se věda a technika jeví být prostředkem zvládání vnějších událostí a tak dále. Pak je ta precipitující nebo spouštěcí podmínka, která bezprostředně předchází výslednému symptomu, a to je snadná dostupnost drog a zvedení vrstevníky. Je známo, že za komunistů se více pilo a bylo méně drogových závislostí. Teď, řekl bych, mezi mladými lidmi se snad víc droguje, než pije, já nevím. Už se dlouho tedy tímto oborem nezabývám. A zase asi proto, že ty drogy jsou dostupnější. No. Jestli to chcete říct, tak jo. Ne. Čili Leon Wurmser už v roce 1974 říká, že vlastně k tomu, aby se člověk stal závislým na drogách, potřebuje trpět narcistickými krizemi. Na to se mu dá odpovědět, že narcistickými krizemi můžeme trpět všichni, za zvláštních podmínek, je pravda, že někteří častěji, a že ne všichni, kdo trpí narcistickými krizemi, se stanou drogově závislými. Čili do dneška, je o tom spousta literatury, a do dneška můžete číst, že drogová závislost je jenom symptom, něco jako horečka, a že důležitější je ta psychická nerovnováha, kterou ta drogová závislost má jaksi samoléčit. To je taky důležité, to zase Eduard Kancian, taky takový známý psychoanalytický odborník přes drogy, ten vymyslel tu self-medication hypothesis, že, tedy, že každý, kdo začne systematicky užívat drogy, to dělá vlastně proto, aby si v těch určitých krizích ulevil. Na tomu druzí namítali, že to většinou vede ke zhoubným výsledkům a že často ty lidi pokračují v užívání té drogy, i když pro ně přestane být účinná a i když jim přináší jenom neštěstí. Čili on to změnil, ten Kancian, a začal tomu říkat self-regulating hypothesis, tedy ne sebeléčící, ale seberegulující. Ten člověk pak už nutně kvůli absťáku, tedy aby ho odvrátil, potřebuje tu drogu brát. Ale pořád ještě to, tedy řekl bych, nikdo spolehlivě nepopsal, jaký typ psychopatologie je nutný k tomu, aby vznikl ten výsledný symptom, a to je závislost na drogách. Podle mého názoru tento symptom, stejně jako horečka, může vzniknout u každého člověka. A ty důvody můžou být z nejrůznějších druhů psychických nerovnovách. V poslední době, tedy na přelomu tisíciletí, se zase někteří psychoanalytici začali zajímat o léčbu závislostí, a to v jedné souvislosti. Totiž psychoanalýza byla původně vymyšlena jako psychologie jedné osoby. To znamená, máme tu pacienta a máme tu relativně nezaujatého pozorovatele, že jo, jak říkal Wilfred Bion, jeden z anglických psychoanalytiků, že k pacientům máme přistupovat without memory and desire. Jo, čili aniž si něco o něm myslíme a aniž od něj něco chceme. To se snažíme, ale tomu, co už o něm víme a co si o něm myslíme, se stejně neubráníme. Zkrátka, psychoanalytici se začali čím dál tím víc připouštět, že nejsou nezávislí pozorovatelé nebo nezaujatí pozorovatelé a že do procesu vstupují. Pak bylo taky důležité, když si začali analytici všímat jevu, kterému se říká projektivní identifikace. Nevím, nakolik jste se s tím setkali. Původně ten jev na úrovni psychologie jedné osoby popsala Melanie Kleinová a mínila tím, že většinou dítě ve vztahu k matce, když něco nemůže vydržet, tak aniž si to uvědomuje, začne to připisovat jí. Prostě dítěti je špatně a říká vošklivá máma, zlá máma. A zkrátka tím si uleví. A později, to byl zrovna Wilfred Bion, který tu formulaci projektivní identifikace rozšířil o to meziosobní hledisko. Později ještě v 80. letech to dopracoval Thomas Ogden, tedy americký psychoanalytik. Já bych to citoval podle toho Ogdena. Ogden říká, že tu je vždycky projektor, tedy osoba, která se něčeho potřebuje zbavit, nebo se o něco bojí, tak si to potřebuje schovat, a že je tu recipient, ten, kdo přijímá. Že takhle projekce snadněji probíhá tam, kde ten, do koho projikujeme, není přítomen. Projektivní identifikace na meziosobní úrovni probíhá jenom tehdy, když jsou přítomní oba. Možná bych dal jeden Ogdenův příklad. Na dětské oddělení přijali 10letého kluka pro elektivní mutismus. Ta selektivita toho mutismu spočívala v tom, že nemluvil s dospělými, jenom s dětma. A Ogden, autor té knihy, dostal za úkol ho vyšetřit. Tak se tam pohybovali na tom jednom oddělení, že jo? Tam v té Americe s nima i obědvají a řekl bych, není ten život toho personálu tolik oddělen od života pacientů, a on čekal na příležitost, kdy bude moct s tím klukem mluvit. A najednou pozoroval, že kamkoliv se vrtne, tak se mu ten kluk připlete pod nohy. Čili Ogden, jak si v té době už byl cvičen v rozpoznávání projektivní identifikace, tak že tam je vždycky potřeba, aby si člověk nechal doběhnout ten pocit. Čili co proběhlo hlavou Ognevy, co se mi furt ten parchant plete pod nohy. A samozřejmě, že tohle mu neřek. A řekl si v zápětí na to, tady musí být nějaká projektivní identifikace, asi mi potřebuje něco sdělit. Čili jakmile zachytím projektivní identifikaci jako svůj pocit, jo, on se mi plete pod nohy, tak potřebuju, aby v mé hlavě proběhl to, čemu říká Ogden processing, abych z toho vyrobil interpretaci, která je pro pacienta přijatelná. A když ho pak znova potkal, a ten kluk se mu tam připlet, tak říká, čeče, vidím, že kamkoliv se vrtneš, tam se ti ty dospělí pletou do cesty. A ten kluk říká, no konečně jeden rozumnej dospělý s váma mluvit budu a mohu ho vyšetřit. Jo, čili většinou ta projektivní identifikace probíhá na neverbální úrovni a jejím výsledkem je, že to, co vlastně ty pocity, které patří tomu projektorovi, cítí místo něj ten recipient. Velmi častá projektivní identifikace třeba drogově závislých pacientů je, já jsem nevyléčitelný. Co tím, co to znamená? Že já potřebuju, aby oni něco udělali. Jo, já to sám nezvládnu. A je velmi těžký tuto projektivní identifikaci jakožto terapeut závislých lidí přijmout. Co dělají většinou terapeuti závislí? Říkají, ne, ne, pane, to je vaše věc, vy pijete, vy potřebujete přestat. Že jo? A prostě bránějí se proti tomu přijmout tuhletu projektivní identifikaci. No, jak s těmito jevy více pracujeme, tak se množí i kazuistiky, tedy psychoanalytické kazuistiky, nebo kazuistiky ze skupinové psychoanalytické terapie, která se provádí během režimové léčby, kde s těmi pacienty opět můžeme pracovat i tedy psychoanalyticky, interpretativně. Tady můžu citovat jedna autorka, před třemi lety napsala setkání s všemocí v psychoanalýze uživatelů drog. Ona zjistila, že mezi ní a tou pacientkou Tinou probíhá taková velmi častá výměna. Totiž, že tam byly období, kdy Tina chodila pravidelně, nebrala ten kokain a terapeutka měla pocit, že analytický proces mezi nimi probíhá. A pak z ničeho nic přišla tedy po kokainovém flámu. A ona nevěděla proč. To trvalo hrozně dlouho. A ona si uvědomovala, ta autorka, čím dál tím větší pocit bezmoci a bezcennosti ve vztahu k pacientce. Zatímco pacientka jí líčila své skvělé zážitky z těch kokainových flámů. A takhle to trvalo nějakou dobu, než... Jo, pacientka se taky většině stěžovala, že tedy paní doktorka pořád jenom interpretuje a nechce se s ní kamarádit. A jednou se paní doktorce stalo, že tedy byl večer a ona odcházela z ordinace, šla přes Central Park v New Yorku a na mobil jí zazvonila tato Tina. A řekla, paní doktorko, co mám dělat? Jo, ještě musím říct, Tina byla módní designérka, velmi vyhledávaná a dejme tomu v tomto prostředí celkem nevadilo, že ten kokain bere, protože to tam bere hodně lidí. Že jo? A takže se jí stalo, že byla zdrogovaná, unavená a měla svůj byt plný tedy těch návštěvníků toho večírku, většina z nich také zdrogovaní nebo spití, a ona je potřebovala dostat pryč, aby mohla spát. A normálně paní doktorka neradila, že jo, co dělá psychoanalytik, když pacient něco akutně chce. Že jo, když já jsem třeba o víkendu na chalupě v neděli a zavolá mi pacientka, a říká, no vidíte, tak jsem zase na klinice. A říkám, a co pa se stalo? A on říká, no přece, no zase jsem se sebe vraždila, že jo. Tak říkám, no zaplať pámbu a kdypa vás pustějí. A ona říká, no zítra. Říkám, no zítra máme sesi, tak si o tom povíme, že jo, tak mějte se pěkně. A ona přijde na sesi v pondělí a zuří, že jsem se jí nevěnoval. Ale té sese využije, že to není drogově závislá pacientka. Kdežto ta Tina na tom trvala a paní doktorka vlastně si řekla nakonec tak proč ne, jak byla sama taky unavená po tom psychoanalytickým flámu celodenním a tý týně dávala instrukce, že jo, jak má ty lidi vystrkat ven a co má udělat, aby si mohla lehnout. A pak přišla Tina na sesi a mluvila s paní doktorkou mnohem otevřenějc a rozvíjela fantazie o tom, jak jsou kámošky a jezdějí spolu někam k moři a jak tam svádějí mužský a přitom hodně pijou a spotřebovávají hromady kokainu. A paní doktorka to zkusila takhle jako hravě s ní se k tomu připojit, to znamená, přestala si vošklivit tuhle tu stranu, tu abuzérskou stranu té pacientky. A ta pacientka nějakou dobu, hodně dlouhou dobu, nic nebrala a v práci měla úspěchy a uvědomovala si to. A taky už mohli mluvit o tom, co se mezi nimi kdysi přiházelo. To znamená, ta bezmoc, kterou cítila paní doktorka, oproti té všemoci, kterou cítila pacientka ve vzpomínkách na ty intoxikace. Čili autorka říká, když si přestala ošklivit Tinu užívající kokain a aspoň fantazíně se k ní připojila, tak Tina mohla si uvědomit, že v její mysli je ten stav opojení, ten stav kýžené všemoci a ten stav, kdy se cítí mizerně a potřebuje paní doktorku, od sebe oddělen. Tedy, že tam dochází k disociaci těch dvou stavů. A úkolem paní doktorky bylo tu disociaci zrušit, oba ty stavy spojit. Aby je mohla spojit, potřebovala mluvit i s tou kokain užívající Tinou. Nakonec se jim to povedlo. Čili, když závěrem tedy bych řekl, jestliže takhle ještě hodně málo pacientů užívajících drogy nebo pijících se dostane do psychoanalýzy. Málo kdo v ní vydrží. Ale tohoto přístupu, o kterém mluví ta Lisa Director, autorka toho článku, je možno použít ve skupinových terapiích, které probíhají. Že jo, v denních stacionářích nebo rehabilitačních odděleních. Zkrátka, když ten terapeut neohrnuje nos nad tím pijícím nebo drogujícím pacientem, tak a když se s ním aspoň fantazijně do těchto stavů vypraví, jo, tak může s tím pacientem, řekl bych, propojit ty dvě disociované části. Tu nešťastnou s narcistickou deplecí, bychom řekli po medicínsku, tedy člověka, který si sebe nijak necení, a tu opačnou část toho, který si myslí, že může všechno. Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct a ještě máme čas podiskutovat.
S chutí do toho. Já bych se teda zeptal trošku prakticky. Vy jste říkal, že už v této oblasti dlouho neděláte, ale přece jenom máte nějakou představu o tom, kolik lidí, kteří se stanou drogově závislýma, jsou ať už v tom akutním stádiu závislosti, anebo následně využívat psychoanalytickou léčbu?
Takhle, já bych rozhodně ze začátku lidem, kteří jsou závislí a chtějí s tím přestat, tak bych hned psychoanalytickou léčbu nedoporučoval. I když jako mohu říct, že jsem pracoval se závislými, ale až po nějaké době abstinence. Na rozdíl od té Lizy Director prostě se víc bojím. Pardon, možná jste se ještě na něco ptal?
Ne, jenom jestli nemáte zkušenost nebo představu o tom, kolik lidí a spíš asi v ty následné části, kdy už se zbaví fyzické i možná ty základní psychické závislosti, jsou po léčbě, tak kolik lidí se rozhodne potom navštěvovat psychoanalýzu a ještě si zpracovávat svoje možná ty příčiny, symptomy.
Takhle, myslím si, že přímo psychoanalýzu ne, ale že pokud na tom třeba doléčovacím stacionáři probíhá třeba psychoanalytická skupinová psychoterapie, tak a pokud ti lidé se toho zúčastní a jsou vtaženi, tak bych to doporučoval. A pokud to dělají ty terapeuti dobře, tak do toho většinu lidí vtáhnou. Jo, znal jsem třeba na Praze 4 dělal Vladimír Pol, on chudák už teď nedělá, že už nemůže, ale tento dělal velmi citlivě, jak vtahoval ty lidi do těch skupin.
No, já se ptám proto, já s tou mám radost, protože u nás dřív, že léčbu závislosti tady zaváděl docent Skála a tam se s tou psychoanalytickou úrovní moc nepočítalo. Tam to bylo hlavně režimový, nácvíkový, aby se ten člověk posílil a byl schopný to zvládnout a moc se po těch příčinách nepátralo. Takže jsem rád, že i tahle ta oblast dneska už je přece jenom víc preferovaná a je na ní kladen aspoň trošku důraz.
Ještě to jsem chtěl říct s těma příčinama, že lidi si většinou představují, že v psychoanalýze se pátrá, co bylo v minulosti a co bylo tedy hypotetickou příčinou toho, že něco nejde teď. Ale ono to, řekl bych, ohnisko se mění. Řekl bych, teď víc té práce probíhá v přítomnosti. To znamená, více pracuje na tom, co ten pacient přináší do toho terapeutického vztahu. Že dneska redefinujeme psychoanalýzu jako proces, kde se zabýváme tím, co ožilo u pacienta do terapeutického vztahu. Pokud třeba pacient asociuje tím směrem do té minulosti, jakože většinou má chuť, jo, když má tu důvěru k terapeutovi, tak se tím směrem do minulosti taky vydáme. Ale není to už náš prvotní cíl v psychoanalýze.
Prosím vás, vy jste říkal, že jsou čtyři přenosy. Mohl byste vedle toho idealizujícího a zrcadlícího říct ty další dva?
Ty další dva? My si tykáme, ale ne? Prosím. My si tykáme. Ty další dva jsou mísivý a dvojenecký, twinship. Mísivý znamená, že se ztrácí hranice mezi analyzandem a analytikem. Je to blížší tomu zrcadlícímu přenosu. Jo? V zrcadlícím přenosu si pacient přisvojuje analytikový interpretace a jemu vyčítá, že se fláká. V tom mísivým tam prostě se ztrácí přehled o tom, kdo si co myslí. Při tom dvojeneckém přenosu pacient trvá na tom, že terapeut je s ním identický. A to znamená, uráží se, kdykoliv zjišťuje, že není identický. Ano? Jo. Ten upozorňujete na důležitou věc, mluvíte o vztahové závislosti. My většinou v psychoanalýze považujeme tedy to označení závislý vztah za příliš nepřesné. Jo, třeba, řeknu vám takový příklad. Pacient, nebo dva způsoby, jak se interpretuje ta závislost. Pacient říká analytikovi v Americe, tak jsem čet inzerát v novinách, zahlíd jsem inzerát, že v jiném městě, asi 500 kilometrů odtud, se nabízí docela dobrá práce pro mě. A představte si, že jsem si ho ani pořádně nepřečet. Nejsem já divnej, co si o tom myslíte? A ten první analytik říká, no možná jste si to nepřečet proto, abyste nezjistil, jak moc jste závislej na mě a na rodičích a nebylo vám líto, že se tam bojíte jet. A víte, co řekne ten druhý? Ten řekne, možná jste si to nepřečet proto, abyste nemusel zarmoutit svý rodiče a mě tím, že byste nás opustil. Která interpretace vám lepší sedí? Ta druhá, že jo? Protože ta druhá tomu pacientovi objasňuje, co se může schovávat za tím jeho pocitem, že je závislej na rodičích a na analytikovi. Jo, čili úkolem analýzy je pomoct mu uvidět, z čeho se skládá ta závislost. A řekl bych, u lidí, kteří se nechtějí hnout z domova, že, který mají ten mamá hotel dneska rozšířený, tak tam často, že, my starý vždycky nadáváme, že se nechtějí hnout, že jim 30, 40 a furt nás vyžírají a furt, aby jsme kolem nich skákali, ale ono to je většinou proto, že oni nějak tušejí, že bez nich bychom byli úplně nešťastní. Já teď nemluvím o sobě, teda jenom se přidávám k té teda už třetí vlastně generaci. Co tím chci říct, že třeba měl jsem jednoho pacienta, jehož všichni sourozenci se odstěhovali a on tam skejsnul. A věřil, že je naprosto neschopný samostatného života. Přitom ten člověk byl, no, tedy na jednu stranu vědec a pak ještě byl manuální všeuměl a sportovec. A ten třeba, on byl členem takové skupiny vrstevníků, kteří ho měli moc rádi a on prostě všechno směl. Dokonce, když třeba jak potom už se začali teda ženit a vdávat ty kamarádi, kamarádky, tak když nějakou zlobil manžel, tak ona mu s mým pacientem byla nevěrná, ale na něj se nikdo nezlobil, protože on byl hodnej. Jo, to se nepočítalo. A toho právě přivedlo do té analýzy. Říkala, Hergot, co pak já nemůžu chodit s nějakou svojí dívkou, že jo? A no pak zjistil, že se strašně bojí a pak zjistil, že nemůže opustit svou mámu, o který je přesvědčen, že jí život ukřivdil a která se přece vždycky tak snažila a nám všem se obětovala. A všichni, jako sourozenci i táta na ní kašlou, no tak co by si tam beze mě počela. Jo, ale původně byl naprosto přesvědčený, že je neschopný samostatného života. Čili vy jste se mě ptala na ty vztahy, závislý vztahy, tak já si myslím, že když někdo přijde kvůli závislému vztahu, tak naším úkolem je ukázat mu, z čeho to se to skládá. Závislý vztah není konečná, jaksi konečný pojem. Takhle, lidi závislí na droze jsou právě lidi, kteří nemůžou být zdravě závislí na druhých, kteří potřebují tu všemoc. Jo, mají strach, že se zklamou.
Máme ještě pár minut, tak jestli máte chuť se buď to zeptat, nebo okomentovat něco tamhle. Vám by to mělo fungovat. Jo.
Já bych se ráda, pane docente, zeptala na tuto věc, V Ovidiově verzi toho mýtu, která je, pokud tuším, nejstarší, tak je tam velice pozoruhodný detail. V tom okamžiku, kdy Narcis jaksi umírá, tak se tam vypráví, že ještě když ho Cháron převážel do říše stínů, tak ještě i tehdy se Narcis fascinovaně tedy zhlížel a díval na svůj obraz na hladině Stygu. A moje otázka směřuje k tomu, jestli by se tedy dalo říci, nebo jestli by se tenhle ten detail dal interpretovat v tom smyslu, že možná vlastně ve dvojím smyslu, že jednak Narcis je někdo, kdo je velmi závislý na sobě ve smyslu na svém obrazu, na té kráse, kterou v sobě shledává. A za druhé mám pocit, že tenhle ten okamžik vypovídá i o tom, nakolik, že vlastně vypovídá o té narcistické grandiozitě. A sice konkrétně i tak, že Narcis sice umírá za trest, protože tak to byl bohyní Nemesis potrestán, ale on jakoby nad samotnou smrtí vítězil tím, že ještě i v okamžiku smrti je vlastně stále v kontaktu s tím svým obrazem a toho svého objektu, tedy Seme Saba, se nevzdává.
Ano. Paní kolegyně, mně se to líbí, jak to říkáte, a co si o tom myslím? Jo, že to může zrcadlit. Takhle ten bajný Narcis, ten mýtický, ten byl možná, z psychoanalytického hlediska bychom ho řekli, posedlý tím, že trval na tom, že musí dokonale vypadat, musí být nejkrásnější. Čili měl tuto povinnost. Kdyby byl můj pacient, tak bych to bral z tohoto hlediska. Ale já si myslím, že ten popis, že ještě do Styxu se na sebe díval, že může zrcadlit zase tu reakci okolí. Podívejte se, jak je nenapravitelný. Jo, my se na něj zlobíme, že nás žádnou nechce, a ono je to fakt, jo, ještě jako mrtvej se nad sebou nadchýňal. Takže je to prostě ztracený případ. Já mám pocit, jo, že ten mýtus prostě kombinuje oba pohledy toho Narcise a těch, který na něj reagují. Jako, že v běžném životě taky, že většina pacientů, co jsem měl s narcistickou nerovnováhou, to jsou lidi, s kterými si v analýze rád povídám, protože mě to zajímá, ale třeba za spolupracovníka nebo dokonce za šéfa bych ho nechtěl. Jo, prostě šel by po všech mých nedokonalostech. A já bych mu to nemohl interpretovat.
Děkuju.
Já jsem se chtěla jenom zeptat k tomu psychoanalytickému přístupu v rané fázi léčby závislosti nebo v ambulanci. Mně připadá vlastně, že to, o čem mluvil Jirka, že na začátku vlastně ta skálovská režimová léčba, kdy ten člověk vlastně je chráněný, ať už režimem, mu teprve umožní, aby dál potom psychoanalyticky reagoval, že si při tom narcistním zranění vždycky znova představím relaps, a teda snad u stimulancí ano, ale u abuzu opioidů tam v podstatě zase člověk se dostane do recidivy a
ano.
Že to není možný.
Paní kolegyně, vřele s váma souhlasím, ale i když, jo, mě to vždycky udivuje, když tu něco z té Ameriky, jak to třeba ta Tina dělala, že mohla dělat tu designérku a ještě brát ten kokain a ještě chodí do analýzy. Jo, prostě já se to u nás neumím představit. No ano, to nebrala kokain, to je fakt. Ale pak tam mám jiný případ zase alkoholičky, jo, která taky vypadávala občas z léčby, ale chodila. Takže, ale jinak souhlasím s váma, že ze začátku prostě jo, i když jsem rozhodnut abstinovat, tak vím, že to nevydržím, že jo, tak se radši, spousta lidí se radši nechá zavřít, že jo, tam do té rehabilitační léčebny, aby prostě neměli ten přístup k droze. Ano.
Já bych se chtěla zeptat, kolik jste měl vy sám v analýze lidí, kteří byli závislí? Kolik jich se jich objevilo? Tak asi. Děkuju.
Takhle. V analýze jsem měl 3 jenom a ve skupinové psychoterapii 10. Takhle ještě s tou závislostí. Asi znáte, já nevím, jestli ještě působí, už asi ne, v Banské Bystrici byl alkoholog Stanislav Kunda. Na Slovensku to nezní tak blbě. A ten napsal doktorskou disertaci na velkém vzorku pacientů. Jak známo, v Banské Bystrici se pálí, že jo? Tam se pijou tvrdý. A všichni pijou. A on udělal tak jako v závěru své kariéry takovou tu velikou statistiku všech pacientů a došel ke skvělému závěru, že ti pacienti, kteří se z té závislosti dostali, nebyli závislí, jenom moc chlastali. A ty, co se z toho nedostali, tak byli závislí. Já nevím, jak to je opravdu.
Můžu ještě? Já bych se chtěla zeptat, jestli psychoanalýza se dívá nějak odlišně na ty závislosti na látkách a závislosti na procesech, jestli je tam nějaký rozdíl. Závislosti na procesech, třeba gambling nebo závislost na internetu nebo tak.
Takhle, v psychoanalýze se těma závislostma na procesu ještě moc nezabýváme. Oni taky nechodějí do těch analýz. Upřímně řečeno, já nevím, jestli to je něco podobného, třeba ten gambling nebo ty drogy. Mně to připadá jiný.
On ten internet vlastně je takové zrcadlící fenomén, tak jestli třeba ty narcistický lidi v ten internet nemají jako jiný způsob narcistického jezera, nebo?
Mně spíš připadá, když se setkám s těmi lidmi, mě nějak blbý je nazvat třeba, chodí ke mně dost lidí, kteří jsou furt na internetu, ale ještě pořád se ostýchám nazvat je závislýma na tom. Tak to jsou většinou lidi, kteří potřebujou, abych tak řekl, rovnoměrnější narcistické obsazení sebe, aby se neostýchali nabídnout se do vztahu. Jo, když to jde bez toho přímého kontaktu, tak to zkoušejí jen tak přes internet. Třeba, že to je spousta případů, kdy on si třeba dopisuje se slečnou 3 roky a nikdy se neviděli. No, protože se oba stydějí. Jo, čili to bych neřekl závislost na internetu, ale řekl bych, že to je teda, no, postaru řečeno, erotofobie.
Poslední žhavé dotazy, prosím, už pár minut přetahujeme, ale je to zajímavý, tak jestli máte ještě nějaký komentář nebo dotaz, tak poslední, pojďte sem s tím.
Mě by zajímalo, jestli byste měl nějakou radu pro nás z léčeben, kteří se setkáváme typicky s tím, že vlastně klienti závislí na drogách vypadávají z té léčby velmi časně. Že vlastně po takové té fázi toho naprostého nadšení tam přijde totální propad a krátce potom vlastně, i když my víme už dopředu, že vypadnou, tak zkrátka končí.
Za jak dlouho většinou vypadnou?
6 týdnů. Říkám to dobře? Co? Ne, není to většina, ale je jich dost. Dělají nám starost, ano.
Jo. Upřímně řečeno nevím. Zdá se mi ale, že jedna věc by se proto dala udělat. Že oni už chodili do skupin asi. Čili kdyby na těch skupinách se bralo jako samozřejmé, že ty recidivy existují a že to není odsouzení hodná záležitost, jo, tak by mohli setrvat a věřit, že postupně třeba i po více recidivách se dopracují, tedy řekl bych, k pocitu, že můžou záviset na lidech a nemusí záviset na látce. Jo, čili myslím si, že ten punitivní přístup k recidivám je může vyhodit. Protože oni řeknou, já si chci ještě šlehnout, že jo, tak odejdu.
No, já si myslím, že s těma recidivama pracujeme vlastně na těch prvních fázích poměrně intenzivně. Ale já právě teď přemýšlím o tom vlastně, že to je z naší strany, o tom pocitu, že my víme, že do té recidivy jdou, oni to cítí, řekneme si to. Jestli je to takhle vlastně v pořádku, jestli to je možný nějakým způsobem změnit.
Může on se vrátit po té recidivě?
Ne, ne. Na toto oddělení ne.
Žít na zavřený, ale může.
Ano.
Jo. Tak to znamená, že když...
Nebo takhle, vy byste to vzal jako vývojově vlastně dobře, kdyby bylo možno prostě po té recidivě, po té zkušenosti znova přijít a tu léčbu tam znovu nastoupit?
Takhle, ono je to těžké, když je to na pojišťovnu, že jo? A když vám to kontrolují a pak vám řeknou, no Herkot, proč ho pořád berete, když vám zase... Jo, já si myslím, že tady je problém v tom celém úředním napojení. Třeba ty kazuistiky, co tady mám sebou, tak tam ty terapeuti většinou pošlou pacienta k anonymním alkoholikům, aby si hlídali abstinenci, aby se o tom bavili, a oni s nima dělají jenom psychoterapii. Jo, čili vy jste rehabilitační zařízení, že jo, máte otevřenou a uzavřenou část. Ta otevřená je stacionář, nebo to tam taky bydlí?
Léčebna. Oddělení klasická hospitalizace.
Takhle, já upřímně řečeno nevím, jak byste to obhájili, že jo, před těma úřadama a pojišťovnama, kdybyste je zase brali na otevřený, ale zase myslím, že jestliže to oni myslejí vážně s tím, že chtějí přestat, tak si půjdou šlehnout a nechají se po druhý už zavřít. Ale i tam na tom zavřeném je potřeba, aby nebyl ten represivní, on nejde ani tolik o represivní, jako o to vošklivení si těch, co recidivujou. A když to vidí ten pacient na terapeutovi, že je pro něj hnusnej, tak si s ním nepovídá. A radši si jde šlehnout zase.
Takže to je v podstatě o tom, aby my jsme si zpracovali tu bezmoc toho, že vidíme, že se to tam...
Přesně, paní
kolegyně. Děkuji.
Děkuju všem za pozornost, docentu Mikotovi za hezký příspěvek a všem vám přeju hezké občerstvení a za půl hodiny se sejdeme.